Наш ефір триває. Василь Шандров у студії, Юлія Суганчі за звукорежисерським пультом. Новий гість у нашій студії Олекса Руденко, художник, геральдист, співавтор нової концепції одностроїв і знаків розрізнення українського війська. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо, зокрема, про те, що кілька днів тому, позавчора, якщо не помиляюся, так, 4 жовтня Верховна Рада України узаконила вітання «Слава Україні» в Збройних силах України та в Національній поліції. І це, можливо, не стосується візуальної частини зміни Збройних сил, але стосується так само упізнаваності, стосується цих символічних речей, які, з одного боку, здавалось би, це не рушниця, не танк, не літак, не патрон, не спорядження. Це символічна річ, вона, можливо, би не мала впливати конкретно на те, як працює військо, але за задумом тих, хто давно вже вболіває за зміну українського війська, це має такий же вплив, якщо й не більше іноді, ніж техніка. Пане Олексо, чому?
Ну, як правило, про такі речі кажуть, як суттєсна зміна парадигми. Таке страшне там формулювання. Річ у тім, що Україні дісталася армія з 1991 року, це фактично був уламок радянської армії, на базі якого формувалося сучасне українське військо. І багато в чому з цим пов'язані ті проблеми, які виникли в Україні під час початку агресії, збройної агресії проти неї. Пострадянське військо – це не національне військо, на жаль. Тому зараз відбувається якраз бурхливий процес перетворення пострадянського війська на правдиве українське військо. І військові ритуали, військові вітання, прапори, символіка і так далі мають непересічне значення для усвідомлення чи самоусвідомлення цього війська як національної армії і, відповідно, її боєздатності в сенсі того, що вона усвідомлює, за що вона б'ється. Оскільки ми констатуємо постійно, що зараз ми переживаємо черговий етап фактично національно-визвольної війни. Такі речі, як військові звернення, як військовослужбовці вітаються між собою, як командири звертаються до своїх підлеглих, а підлеглі спілкуються між собою, багато в чому залежить, власне, бойовий дух армії. І коли ми чули всі ці 27 років, здоров'я бажаю товаришу і так далі.
Ну, така, розуміли, що
це,
калька,
ну, це ж калька. Ну, це російське імперське, здражла ваше піратське величество. Потім радянське там. Здравия желаю, товариш головнокомандуючий і тому подібне. Зрозуміло, що патріоти завжди вважали, що це нонсенс. Ясно, що такі речі знали дуже багато військовослужбовців, але ж там ієрархія. І просто так змінити це, ви знаєте, що ми йшли до цього довгих 4 роки. Скільки разів вносилися пропозиції? По-перше, що це значить товариш? Якщо казати прямою мовою, то це ще й комуністичне звертання «товаріщ». А у нас є закон про декомунізацію. Там же ви...
Ну, що до цього були дискусії, що
були дискусії, товариство, козаки між собою дійсно називалися товариством, а майстер військової справи в козацькому товаристві дійсно називався товариш, але за польським зразком, зовсім товариш, зовсім в іншому сенсі, який це вкладали комуністи в слово товариш. Але, тим не менше, якраз мені сподобалося страшенно, щоб пакетом проголосували, закріпили оце звертання, вірніше, бойовий клич, я би сказав, пароль «Слава Україні», відгук «Героям слава» і звернення «Пане генерал», «Пане солдат».
Тобто тепер ми звертаємося не товаришу генерали, не товаришу,
пане генерал.
А пане генерали.
Це фантастичне має значення.
І пане, до речі, пане полковнику.
Пане полковнику. І якщо нам хоче хтось розповісти, що це неправильно, я можу сказати, що в російській мові є таке дуже хороше слово – панібратство. Так от, панібратство – це російська іронія з традиційного козацького звернення між собою – пане брате.
Ага.
І звідси йде оце панібратство. І тому, звичайно ж, я щиро вітаю всю Україну, яка усвідомлює себе Україною і її Збройні Сили, з таким рішенням парламенту. Що стосується «Слава Україні, героям слава», звичайно, нам можуть закинути, що ви собі приписуєте те, що давно відомо. Ми собі не приписуємо, ми собі приписуємо лише те, що ми постійно на цьому наголошували. В проєктах, які ми виношували, як візуальних, так і просто ідеологічних, ми завжди пропонували це, починаючи від того моменту, коли нас нарешті почали слухати. У мене ж історія стосунків з Міноборони сягає мого закінчення інституту. Я з ним працюю з 1992 року, і за ці роки, майже півжиття, я знаю, як це буває. Нас почали слухати, і в тому
нас
числі...
Нас це кого? Нагадайте тих людей, які почали...
Ну, ми так назвалися нахабно «Нове військо». Це волонтерська група, яка починалася з невеличкої групи ентузіастів, які, причому, до того не були між собою знайомі. Це вже сила соціальних мереж, що називається. Познайомилися через Фейсбук. На чолі групи став журналіст Віталій Гайдукевич. Коли нам закидають, так він же журналіст, що він там в цьому розуміє? Ну, річ у тім, що Віталій професійна історична освіта, і він дійсно дуже добре знається на військовій справі. І в нього, ну, вибачте, мізки вставлені так, як треба. Тому йому вдалося об'єднати довкола себе там декілька людей, нас там ентузіастів, Олексій Руденко, Олександр Лєжнєв, Олексій Сопін і Тетяна Сопіна. З нами працював історик Микола Чмир, потім він якось відійшов, з'явився Василь Павлов, який, по-моєму, бував у вас тут в студії. Тобто вся оця невеличка команда, плюс до них приєдналися люди, просто шанувальники жанру, ті, що підтримують українське військо, які об'єдналися вже в фейсбучну групу, в якій на разі, по-моєму, ледь не 9 тисяч чи 10 тисяч учасників.
І постійні дискусії.
Тобто це дуже гарна була ідея, що фактично от у вас громадське радіо, а там громадське обговорення. Кожен проєкт, який ми робили, він не робився кулуарно, а він виносився на загальне обговорення, інколи дуже гостре там. І серед іншого дискутувалося питання бойового цього звернення. Значить, слава Україні, героям
тобто
слава.
Тобто це теж вийшло з цього нового війська?
Ну, принаймні, це дискутувалося. Звичайно ж, є ще ціла низка організацій, груп, які нагадували про це. Є люди, які писали спеціальні наукові розвідки. Коли ж з'являється взагалі оця форма «Слава Україні».
До речі, вийшла 4 жовтня на «Історичній правді». Вийшла стаття «Хто і коли вигадав гасло «Слава Україні»» дослідження Юрія Юзича. Цікаве таке, там є відсилання ваш в кінець 19 століття. Гасло «Слава Україні» і відповідь «По всій землі слава» використовувалося ще в середовищі Харківської української студентської громади в кінці 19-го.
Я прочитав цю статтю, вона мені страшенно сподобалася, але я би сказав, що авторам можна було би іще продовжити, так мовити, в глибину. Адже от питання слави взагалі підіймається в риториці ще за часів Київської Русі. Якщо ви згадаєте слово полку Ігорєвим, там повернення Ігоря з Половецького полоду, сурмлять сурми, слава йде по всій Русі.
Це питання європейське, до речі, слава.
Без сумніву. Я би сказав, навіть загальносвітове. Одна з найвідоміших американських пісень, яка в них є фактично одним з неофіційних військових гімнів, це «Glory, Glory, Alleluia». Слава. От питання військової слави.
А що ми розуміємо взагалі під цим поняттям військова слава? Бо все ж таки, я дуже перепрошую, але слава частково так чи інакше у нас сприймається і через призму от уже з цього додатку марно слава, як ви про пана і брата
так,
сказала.
Да, марно слава.
Тобто прагнення слави, да. Здавалось би, що це прагнення не дуже добре, так? Бо ти начебто...
У військовій справі славним вважається бойова здатність, здатність перемогти, здатність і загинути з честю, і піддатися з честю. Недарма стільки ритуалів пов'язано з цим питанням слави. Адже поняття про почесну капітуляцію пов'язано з взаємоповагою воїнської касти. Коли дозволяли здатися на почесну капітуляцію, в цьому був елемент слави. Тобто вийти, наприклад, фортеця підкорена, чи там країна капітулювала, але гарнізон не здався. Йому пропонують почесну капітуляцію. Почесна капітуляція з розгорнутими прапорами під барабанний бій. Військо виходить з зданої фортеці, переможені, але не скорені. Оце питання
тобто
слави.
Тобто це така форма стосунків?
Без сумніву, на жаль, ці стосунки дуже часто порушувалися. До речі, як тут не згадати про слово російських офіцерів? Скільки разів це порушувалося, я захоплююся наполеонівськими війнами. Можу сказати, що в наполеонівських війнах оце поняття теж було нівельовано саме російською стороною неодноразово. Зокрема, в місті Києві перебував ад'ютант імператора Наполеона генерал Раб, який здався на почесну капітуляцію. Одразу після цього в нього відібрали шпагу і відправили в Київ в полон. І таких фактів дуже багато, не буду зараз і перераховувати. І ще хотів би зазначити, що поняття слава постійно присутнє в риториці як Богдана Хмельницького, найвидатнішого українського діяча, постать якого ну, важко переоцінити. Він же там постійно згадує, ще жива козацька я мати, ще не скоро на наша слава. Козацька мати – це шабля. Взагалі, оце право шаблі, право зі зброєю в руках боронити честь, гідність свою країну дуже важливе для саме цієї козацької верстви. Згадаємо ще про згадування слави в творчості Івана Степановича Мазепи. Ми ж повинні розуміти, що він не тільки великий гетьман, великий будівничий тодішньої барокової України. Він ще й автор декількох відомих нині дум. Так от одна з них – в неї приспів дуже характерний. Нехай вічна буде слава, же прес шаблі маємо право.
Оце Тарас право шаблі, виконує.
Абсолютно вірно. І оце питання слави, воно було постійно на слуху, тому під час українського відродження, ще в 19 столітті, особливо на початку 20 століття, уже не було навіть дискутування стосовно формулювання «слава Україні». Далі, правда, не було цього формулювання героїв слава, це підкреслено в цій статті. Дуже гарно там цитуються документи, які закріплювали форму, що це як пароль і відгук. Наприклад, за часи української держави це «Слава Україні, гетьману слава». Це офіційна форма вітання в Збройних силах Української держави Павла Скоропадського. А потім головнокомандувач української армії генерал Михайло Омелянович Павленко закріплює це, значить, слава Україні як вітання для військ. І тільки в 40-х роках, по-моєму, в 40-му році, саме уже в еміграції ОУН закріплює відповідь на це. Слава Україні, героям слава. І з тих пір це просто постійно стає присутнє в риториці українських і військових, і національно-визвольних організацій. Тому це рішення парламенту, воно визріло абсолютно логічно. Зараз можна багато дискутувати. Треба було раніше. Значить, що значить треба було? Якщо зараз це знайшло відгук в парламенті, де далеко не всі депутати є, скажімо, шанувальниками такої радикальної національної визвольної тематики, то це прекрасно. Значить, питання було просто на часі. Плід визрів, його треба було просто зірвати.
Чи маєте ви якісь відгуки, власне, у військовому середовищі? Як до цього ставляться самі військові?
Ну, я вам відверто скажу, що військові, звичайно ж, переймаються зовсім іншою проблематикою, і дуже мало хто там взагалі переймається ідеологічною складовою, але, звичайно, ті, хто свідомі, ті, хто не просто так.
Ну, в добровольчих батальйонах таке вітання.
В добровольчих батальйонах це було від початку ще взагалі, ще до їхнього відродження, бо вони всі базовані на різних організаціях, той же правий сектор, знаєте, що йде, походить від національних організацій ще 90-х років. Тому, але в професійних, от регулярних військових частинах Збройних сил, я думаю, що це буде сприйнято надзвичайно позитивно, а звернення пан, воно знайде свій відгук. У нас дуже багато хто ідеологізує це поняття. Коли звертаєшся пан, ну який я пан, я там бідний. Тобто питання пан чомусь екстраполюється на якісь речі, пов'язані з майновим станом.
Всіх панів до одної ями.
Без сумніву, так, звичайно, це ж, ця тяглість.
Це ж ціла, і це концепт історії, що, ну, наприклад, навіть я вже, який вчився не в совєтській школі там історії, тобто вся історія України, яка мені вклалася в голову в той період, вона говорила про те, що бідний люд, такий як я, пролетаріат, або це можна справжній український народ, він завжди боровся з панами. Тобто з людьми, в яких були якісь кошти, які могли утримувати театри, видавати книжки.
Розумієте, що це частина якраз ідеологічної обробки. Якщо ви згадаєте риторику більшовицьку під час національної української революції, там вже постійно підкреслюється боротьба з панами, тобто соціальне. А коли починається війна проти Польщі, їй присвоюється панська Польща. Значить, їй присвоюється такий статус, що, мовляв, це
там
така
всі,
от,
пани,
дуже, всі пани,
а ми всі пролетарії.
Без сумніву, вкладається це, значить, така чорно-біла картина світу.
Але це ж створило бар'єр,
світу.
Пане Олексе, це ж створило бар'єр у сприйнятті так само нашої історії і навіть зараз у сприйнятті нами навіть середнього класу. Тобто, я маю на увазі людей, які, ну, частково, принаймні, чесними шляхами заробили там більше.
На жаль, дійсно, це так, на жаль, це розганяється відповідними політичними силами. Оце протистояння, мовляв, вони все накрали, а ми тут всі ходимо.
Соціалізм такий.
Бідні, да, це фактично така сама форма, уже модернізована форма такої ідеологічної боротьби.
Слава нації, смерть ворогам. Що до цього було дискусії навіть у патріотичному середовищі про появу цього гасла і доречність, і коректність, і так далі.
Я, в принципі, от не розумію навіть суті дискусії. У нас нація є, ми зараз визнаємо, що вона зараз на стадії чергового формування. Тобто українці тільки після початку агресії почали знову формуватися як політична нація. Тобто єдність народу, який проживає на певній території, в незалежності від етнічного походження кожного. Тобто на базі української домінуючої етнічної групи. Тому нація в нас є, вважаємо, є. Вороги в цій нації є. Хто ці вороги, ми знаємо, це визнано і українським законодавством нині, і міжнародним співтовариством. Тому формулювання «Слава нації, смерть ворогам» мало би заступити чи підтримувати славу Україні героям слави. Як це відбувається? Оця стійка, навіть дуалістична пара мала би бути.
Ну, часто кажуть про те, що в цьому є певний ультраправий якийсь меседж в прославлянні нації, що це відсилання
до нацизму. Моя точка зору, якщо
нацизму.
Людина проти цього, значить вона не відчуває себе частиною цієї нації. Якщо вона хоче нам заявити, що вона не української політичної нації, то її можна запросити в інші місця. І, може, я радикально висловлюю точку зору, але мені здається, що ідея нації в тому і полягає, що це певного сорту рівність,
домовленість
між собою. Ніхто ж не дискутує в Америці, коли людина каже, я американець, я представник американської нації, він же не має на увазі
Джордж
своє
Чобіт.
Локальне етнічне походження. Він може бути там, ну, Барак Обама став президентом України, будучи з
США.
США, будучи, по-моєму, в другому поколінні представником якоїсь там африканської народності. Але він американець. Україна пропонує таке саме формулювання. В наших паспортах написано лише Україна. Там не написано локальне етнічне походження. Тобто всі власники українських паспортів є українцями.
До речі, це
і це пункт, представники української нації.
Пункт, з яким довго, про який довго дискутували зараз, про національність, відсутність цього, власне, тоді всіх об'єднує автоматично.
Немає іншого шляху. Я можу сказати, що шляху іншого немає.
А пане Олексо, є запитання з Вайбера, ну це може швидше до психологів, запитання від Андрія Полуніна, запитання до пана Олексія, чому деяких депутатів Верховної Ради України не так верне від кличу «Слава Україні! Героям слава!» Дякую за відповідь.
Ну, якщо ми знаємо, що принаймні частина депутатського корпусу представляє сили, які, як мінімум, не є патріотичне налаштовані до України, то цілком очевидно, що їх має від цього воротити. І у нас демократичне суспільство. На жаль, ми вимушені визнавати, що в нашому і в народі, і
що це інша точка зору.
Є інша точка зору. Але оскільки демократична процедура передбачає, що більшість вирішує все, більшість, я сподіваюся, підтримує, ну це видно по результатах голосування в Верховній Раді, тому тих, кого верне, вони змушені потім будуть це виконувати.
На які зміни нам ще слід очікувати? Є ще щось в планах, те, про що не дискутується публічно?
Значить, дві глобальних теми. Зараз прокотилася ціла хвиля не те, що скандальних, але проблемних моментів, які пов'язані якраз з історією військових частин безпосередньо української армії, Національної гвардії, інших військових формувань. Річ у тім, що інколи пропагандисти цих частин забувають про те, що головний зараз ідеологічний імператив, який закріплений, до речі, і наказами міністра оборони, і наказами начальника Генерального штабу, Головнокомандувача Збройних сил України. І є те, і в промовах президента, і в указах президента це просто фіксується, що не може українська армія, вся її силова структура походити від Радянського Союзу. Просто не може і все, тому що ми прийдемо ще до того, що буде визнано радянський період окупаційним. Відповідно, українська історія цих військових частин починається з моменту формування Збройних сил України. Я нагадаю, що, може, хто забуває, що Збройні сили України сформовано постановою Верховної Ради 6 грудня 1991 року. Відповідно, коли ми зараз читаємо на сайті одної з військових частин, бачимо гучне святкування 100-річного ювілею її, маючи 2018 рік, ми прекрасно знаємо, про який ювілей йдеться. Це ті військові частини, які були сформовані ще в радянський час, і на базі яких формувалися нинішні українські частини. Тобто це частини Червоної армії. Так от, українська армія не походить від Червоної армії. І хто хоче святкувати ювілеї, хай починає їх святкувати з 1991 року. З моменту проголошення незалежності України.
Або ж уже з утворення війська в української народ. Ну, мається на увазі з
ми
періоду.
Ми не маємо зараз можливості перекинути такий місток, бо, по-моєму, навіть в законодавстві України це є лише один закон, в якому згадується Українська Народна Республіка. Це закон про паспорт.
Тобто це все проблеми...
Це ідеологічні проблеми. І зараз це буде на часі точно. Це одна з проблем.
10 секунд є. 14 жовтня що планується?
14 жовтня – День захисника України. В цей момент буде тотальне інформаційне, так би мовити, захоплення території Майдану, де буде відповідна експозиція розміщена, в якій ми беремо участь. А до цього від 9 жовтня проходить виставка «Зброя і безпека», де буде представлено всі можливості українського військово-промислового комплексу.
Олексій Руденко, художник, геральдист і співавтор нової концепції однострою знаків розрізнення українського війська, був у нашій студії. Дякую вам.
Дякую всім.